Haber Adaletlik Radyosu. Ertirimiz hayırlı kadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 30 yanvarı, hepteniň çarşamba günü. Habarlar günmeleri ve gözetim programmalarymyzy ýazgyda eşitmeden odal günüň habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulamnabi tanıştyryaryn. Pakistanın Demirgazagynda yaralı adamların polimelit vaksinasiýasyny edýän işgärlere garşy ot açmagy netijesinde toporun howpsuzlygyny üpjün edýän bir polisiýa işgäri öldi. Bu waka seýşenbi güni Haýber Puhtunhwa welaýatynyň Kaly owasynda amala aşyryldy. Polisiýanyň aýtmagyna görä polimelit vaksinasiýasyny amala aşyrýan topordan 2 adam howpsuzlyk güýçleri bilen bilelikde çağalara tanjym etmek üçin öýlere aýlanýan mahaly, olara 3 yaralı adam hüjüm edipdir. Soňky bir aýyň dowamında Pakistanda polimelit vaksinasiýasy bilen baglanyşykly amala aşyrylan hüjümlerde adamdan 9 adam öldürildi. Qazaqstanyň iň uly şäherleriniň biri bolan Almatynyň goloýyna bolan uçar helakçiliginde adyndan 20 ýolagçy, şol sanda ekipaj agzalary öldi. Qazaqstanyň baş prokuraturaty bu iş boýunça derňegiň başladylandygyny habar berdi. Skat howa ýollary tarapyndan dolandyrylýan Challenger 200 kysymly howa gämisi seýşenbi güni öýlen Kökşetaw şäheriniň demirgadagyndan ýola düşüp, Almatynyň aeroportuna 5 kilometr galanda helakçiligi uçurdy. Şeýpde Birleşen Ştatlar Owansanyň resmileri bilen iki taraplaryň howpsuzlyk ulaşyklarynyň 3-nji tapgyryny gepleşmek üçin duşuşmagy planlaşdyrýarlar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Viktoriýa Nolandan aýtmagyna görä, 2014-nji ýylyň ahyryna daşary ýurt güýçleri Owansany terk eden soň, Birleşen Ştatlaryň goşununyň ýurtda galmagy baradaky gepleşikleriň kanuny esaslara görä ulaşylmagy maksat edinýär. Nolan ılalışının neticeli bolcağının ehtimaldığını belläp, gepleşiklerin tutuş yıl devam edecektiğini aýtdy. Şeýle de gepleşiklerin devamında 2014-nji ýyldan soň owgan goşununy türenleşdirmek ve howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek etmek üçin Owgansanda galjak Birleşen Ştatlaryň goşununa nähili derejedäki kadiýet eldigilmesizligi berilmelidigi barada gürrüňler edilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy 14 jurnalistiň tiýden tiýd we öňünden hiç hili şert goýulmadan boşadylmagy üçin Eýran retmilerine çağırış etdi. Şol jurnalistler ýurdun Ençeme gazetiniň edaralaryna edilen reýtleriň netijesinde tutsak edilipdi. Jurnalistleriň Eýranyň daşynda yerleşýän pars dilindäki anti-revolýusion habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýplanýandygy aýdylýar. Şol habar serişdeleriniň arasynda Adatlyk radiosynyň pars gullugy ýagny Radio Farda, Amerikanyň sesi we BBC dagy bar. Transparency International guramasy hökümetleriň 70 götürümi goranyş pudagyndaky korrupsiýanyň garşysyna durmagyň hötdesinden gelip bilmeýär diýär. Bu ýagdaý ullakan sowrucylygy hemde howp hatary giň mümkinçilik döredýär. Halkara aýdyňlyk guramasy dünýädäki iň uly ýaraw importçylarynyň 3-den 2-siniň we iň uly ýaraw eksportçylarynyň ýarysynyň gödäkçiligiň gowşak edilýän ýerlerine degişlediginiň aýdýar. Guramanyň hasaplamalaryna görä bu pudagdaky global korrupsiýa ýylda adyndan 20 milliard dollara düşýär. Seýşenbi güni çap edilen hasabatda dünýäniň 82 ýurdunyň goranyş pudagyndaky korrupsiýa töwekkelligine syn salynýar. Bu urdaky töwekkelligiň iň ýokary ýurtlaryny Owansan, Eýran, Irak we Özbegistan girýär. Hasabatda aýdylmagyna görä Germaniýa bilen Awstraliýa bu urda korrupsiýaga garşy berk mehanizmleri bolan ýeketäk ýurtlardyr. 2003-2008-nji ýyllar aralygynda Britan eskerleri tarapyndan gynaldy diýilýän Iraklylaryň 190 goly aklawçysy jemgyýetçilik derňegine geçirilmegine çağırış edýär. Maglumatyň dowamy bilen kardeşim Merdan Sarif tanyşdyrýar.
Seýşenbi günü Britaniýanyň ýokary suwuna adam ýetişmek, ukuda wagty azar bermek, synsyz zorluklara sezewar etmek we dini taýdan kemsitmek ýaly aýplamalar hödürlendi. Bular gynaldy diýilýän Iraklylaryň ýa-da olaryň maşgala agdalarynyň görkezmeleri esasynda düzüldi. Ýokary suw gurrun giden adam gynamalarynyň aýratyn ýagdaýlarda ýüze çykandygyny ýa-da bularyň ýürüýte görkezme esasynda dowamly alınıp barylandygy barada karar kabul etmeli. Britaniýalyk adam hukuk goraýjy Phil Sinner, ezir çekenler yad olorun maskala agdaları bilen sökbetdesi olup, maglumatları topladı. Sinner, qiynamaların yörüt matlap bilen, dovamlı amala asırlandığı varadı, hiç gili süpesinin yoktuğuna aydiyar.
This isn't about a few bad apples.
Bu bir iki tane çürük alma yağlı bir zat değil. Britanya'da adamları nehili kıynamalıdığı boyunca yürüyte təlim verildi. Adamların kıynamaları tedavar edildi deyilen yağdayları ağlavı. Oların deslapı tısı xanada taklanyan vaxtı yüze çıkıptır. Bunun neticesinde kəvr adamları ülüptür. Sinlerin aytmağına göre haçanda yürüt operasiyalar geçirilen mahalı Britan eskerleri adamların öylerinde hem kanun bozmaları yol veriptirler. Qoranmak ministerliği bu yağdaylar boyunca özünün derinevi başlandığını öngü sürüp, cengmeçilik derinevine gereğin yoktuğunu aydiyar.
Kardeşim Merdan Sarıyıfı dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tol